Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda COVID-19 mekteplerde sapaklar 1-nji sentýabrda başlanar. Enatalar çağılarını ala dediyer. Marinin aeroportunu biletli yolusların onlar çoğu uçara koyu verilmeyer. Gepleşimizde şu ve beylikli mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinlen. Onların mazmunu bilen sizmen Maksat Ataev tanış ediyerin. Onu okudunca avgustu yüzlerce Belarus demonstrantı prezident Aleksandr Lukashenko'nın köçeleri arasalamak teklifine karşı çıkıp yürüyüşlerin 11. günü onun dolandırışına karşı yığınanıştı. Evropa Birleşigi yurdu uzak vaatdan beri dolandırıp geliyen avtoritar prezidentin bu vazifeye kaytadan saylanmağını ikrar etmekten yüze vurdu. Ve onun hükümetine karşı yakın vaatda sanksiya girizecektiğini məlum etdi. 9. augustdan beri yüzlerce adam köçelere çıkıp iş taşlayışlar köp sanı devlet edara kârhanalarının işini bökdüyen mahali. Lukashenko 19. augustda İçeri İşler Ministerliğine saylaw neticelerine karşı geçirilen protestleri yatırmağı buyruk verdi. Evropa Birleşigi krizis boyunca kıstalı summit geçirdi. Evropa Birleşiginin genişinin prezidenti Charles Michel summitten son 27 avdalı Birleşigin pozisyasının ören aydın. Aýtdy. Zorlugy bes edinip ol belledi. Yüzlerce protestçi howpsuzlyk güýçlerine garşy çykyp 19 awgust aşamyny İçeri İşler Ministerliginiň öňüne ýygnandy. Ol ýere köp sanly ofiser ýerleşdirildi. Ýöne olar hiç hili çäre görmedi. Norwegiýa ýaňy ýakyny içalaçylyk aýplamalary bilen tutdag edilen Norweg raýatynyň işi bilen iltijikli bir Russiýaly diplomaty gowdy. Norwegiýanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň elçisini çağıryp agzalýan Rus diplomatynyň diplomat wezipesine we durumuna laýyk gelmeýän işlere baş goşanlygy sebäpli onun yurdu terk etmeğini xayiş etdi deyip 19. augustda NRK Devlet Televiziyasi xabar verdi. Hindistan'a doğulun bir Norveg rayeti 15. augustda paytaxt Oslo'da bir Rus Antov ofiseri bilen pizza restoranının duşuşyan vaqti Norvegiyanın PST Antov agentliği tarafından tutsuq edildi. Norveg hakimiyetleri guman edilyanın adını aytmayar yönü. NRK telekanalı onun şahsiyetini 50 yaşlı Harsharn Singh Tandhar divanıkladı. Ol 17 augustda 4 heptelik wagtlaýyn tutsaglyga alyndy. Soňra wagtyny guman edilýäniň Rus diplomatynyň pul alanlygyny we oňa maglumat berenligini özüniň boýun alanlygy habar berilýär. Birleşen Ştatlarda we Braziliýada täze koronavirus wakalarynyň ýüze çykmagy dowam edýär. Bu ýurtlaryň ölüm derejesi günnelik tas 1000 adamlygyny galýar. 19 augustda Braziliýa 47 000-dan gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1200 adam bu keselden aradan çıktı. Birleşen Ştatlary bolsa 44 000-dan gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1300-den gowrak adam bu keselden helak boldy. Abaşada şu wagtda çenli koronavirus tasdik bolan 5,5 million näsadan 173 000 adam öldi. Johns Hopkins Universitetinin maglumatyna görä Braziliýa 3,4 million koronavirus wakasyny hasap aldy. Onun helak bolan adamların sanı 110 000 adama yetti. Hindistan vaka sanları boyunca dünyada 4. yerde duruyor. O yerde 2,7 milyon adama virüs yokuştu. 53 000 adam öldü. Täze ýüze çykýan virüs vakalarynyň soňuna çykmagy synanşan ýurtlaryň hatyryna Awstraliýa bar. Onun iň gur ýylatly Victoria ştaty 20 awgustda 240 täze ýokuşma hasap aldy. Bu bir gün öňkisinden sähel ýokurdur. Virusun tədədən yayrab başlamağı həkimiyyətləri 2 hepte mündən azol Melbourne'na komendant sağadını qiyrizməgi və ştatın iqtisadiyyətini bölüklüyün yapmağı mecbur etdi. Avstraliya şu vaqda çinli 24 min COVID-19 yokonşluğunu xasav aldı. 463 adam aradan çıktı. Teknologiya ləxəni Apple 19. augustda bazar vaxası 2 trilyon dollara yetən ilkinci abaşa kampaniyası oldu. iPhone öndürücü bu kampaniya 2018-ci ilin mart ayına bazar vaxası 1 trilyon dollara yetən ilkinci kampaniya olubdu. Apple kampaniyasından son Amazon, Microsoft ve Google'un EYS alfabet yalı teknologiya kampaniyaları var. Hazırki vaqtda onların bazar baxaları hem 1 trilyon dollardan yokurdur. Apple'ın üstünlüğü pandemiya sebeple abaşada işgərlərin öydün işlemek tertibine geçmeginin fonunu teknologiya paynamalarının baxalarının yokurlanyan vaqtı oldu. 2020-ci ilde Apple Nasdaq birjasının adının 30 gedek şol sanı 19. augustda rekord koydu.